Вие сте со SPS на Македонски.
Како што објавија повеќе медиуми, вчера е приведен Александар Нацев, член на ВМРО ДПМНЕ, кој е идентификуван како таен собственик на Агенцијата за обезбедување Рубикон, што го обезбедувала диското на смртта Пулс во Кочани. Извршени биле претреси на две локации во Скопје и во Пробиштип, при што е одземена обемна документација и електронски уреди. Обвинителството информира дека осомничениот се сомничи за тешки дела против општата сигурност и за него ќе се бара притвор. Во соопштението понатаму се вели. Во текот на вечерта, кога настанал пожарот, немало контрола и бил овозможен влез на деца во објектот, не се водело грижа за преполнетоста, не било спречено внесување и користење на експлозивни материјали, пиротехнички средства од членовите на музичката група со кои бил предизвикан пожарот, се вели во соопштението. ВМРО ДПМНЕ издаде соопштение во кое се вели дека вчерашното апсење е доказ дека правдата важи за сите. Ја повикуваме СДС да запре со прекиот суд кој секој ден го прави и растура пердуви без воопшто да има докази за некој. Институциите во случајот Кочани работат посветено и одговорно. Прв пат во историјата на државата одговорност има за сите, се вели во соопштението на ВМРО ДПМНЕ. Предходно СДСМ обвини дека истрагата е селективна и се апсат само поранешни, а не и актуелни функционери од власта. Истрагата ја водат 13-мина обвинители од обвинителствата во Кочани, Скопје, Штип и Куманово. Во пожарот во Кочани загинаа 62 лица, а околу 200 беа повредени. Двете најголеми партии ВМРО ДПМНЕ и СДСМ преку членовите на своите младински организации разменија жестоки критики во врска со употребата на пиротехнички средства на завчерашната прослава на Унијата на младите сили на ВМРО ДПМНЕ. Младинците на СДСМ велат дека употребата на пиротехника, која по катастрофалниот пожар во импровизираното кочанско диско е забранета, е скандалозна. Марта Крстеска на пресконференција рече:
Додека родителите и семејствата се уште тагуваат за смртта на 62 деца, додека над 200 млади се борат со последиците од повредите, додека цела држава бара одговорност, помош и поддршка. Скандал е да се прави журка додека Македонија се уште тагува. Скандал е да му се аплаудира на Мицкоски за говор полн со омраза кон семејствата на повредените и загинатите во трагедијата во Кочани.
ВМРО ДПМНЕ одговара дека забраната за употреба на пиротехника се однесувала на затворени простори, а собирот бил на отворено. Тодор Конески исто така на пресконференција рече:
Баклите спаѓаат во групата на пиротехнички средства од третата категорија, кои што се во слободна продажба и без уврска од продавача да го извести надлежниот орган. Односно, одсекот за оружје. Се продаваат на физички лица, кои што не треба да имаат дозвола за ракување и доаѓаат со упатство за употреба. Притоа, мора да потенцираме дека ги испочитувавме сите параметри и предвидени законски норми за одржувањето на настанот.
Секоја сабота родителите на загинатите деца протестираат по кочанските улици, носејќи нивни фотографии и барајќи правда за нивната смрт, а двете најголеми партии продолжуваат со меѓусебни обвинувања за тоа во чие владење биле направени пропустите во работата на диското. Председателката Гордана Силјановска-Давкова вчера се обрати на третата конференција на Обединетите нации за океаните, што се одржува во Ница, Франција. Предходно, Давкова имаше кратка средба со францускиот председател Емануел Макрон. До синоќа немаше информација дали македонската председателка побарала поддршка од својот француски колега за олеснување на патот на Македонија кон Европската Унија. Таа на Фейсбук напиша: Драго ми е што можев кратко да поразговарам со председателот Макрон, кој е домаќин на конференцијата. Давкова присуствуваше и на приемот во чест на високите гости, организиран од Макрон. Азир Алију од коалицијата Вреди вчера во собранието доби поддршка од мнозинството пратеници и со тоа беше назначен за министер за здравство, а Албрим Ходжа за заменик министер за земјоделство. Предлозите за Алију и за Ходжа ги образложи премиерот Христијан Мицкоски.
Предвасум како предлагач на две кадровски решенија кои се однесуваат на два ресори, здравството и земјоделието. Ова не е само прашање на персонален избор. Ова е делот по големата слика, реформската насока во која се движи владата и нашиот стремеж да го поставиме системот на нови здрави темели.
Опозицијата критикуваше дека новите имиња ќе бидат дел од влада која не раководи добро ни со здравството, ни со другите сектори. Амар Мециновиќ од Левица на говорницата рече:
Сакам да му честитам на господинот Алиев за тоа што по неколку часа ќе стане дел од најрасипничката влада во историјата на постоењето на Република Македонија, ќе стане дел од онаа влада која врза јамка околу вратот на народот, која тежи 7 милиарди евра.
Дафина Стојановска од ВМРО ДПМН е возврати.
Немам никаква сумност, односно можноста што премиерот му ја дава на господинот Азир Алиу како доктор по информатички науки да го води овој ресор, сметам дека добро би се снашол.
Миле Талевски од СДСМ рече:
Таа ароганција нема да ви помоги да ја сокриете неспособноста на вашата влада и коалицијата. Што ја предводите, тоа граѓаните го гледаат секој нов ден, незадоволството расте се повеќе. За жал, таквата ароганција не ја покажувате само кон партнериците од опозицијата. Оно што најмногу ги боли граѓаните што со арогантен однос гледаат им кон семејствата на починатите и повредените во трагедијата во Кочани.
Овие позиции во владата беа испразнети по заминувањето на Арбен Таравари, кој излезе од владината коалиција, а со него ги повлече и своите сопартици од функциите. Полицијата вчера утро го уапси струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов, кој се сомничи за финансиски злоупотреби со кои државниот буџет е оштетен за 15 милиони евра. Портпаролот на МВР Гоце Андреевски преку видеопорака ја потврди веста.
Од страна на полициски службеници по настојки на јавен обвинител од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, лицето РК е лишено од слобода.
Освен Крмзов, приведени се уште две лица. Детали се најавени за денеска. Обвинителството предметот за Крмзов го отвори минатата година. Тој беше осомничен за даночно затајување и перење пари, а како мерка за предпазливост му беше одземен пасошот. Македонската фудбалска репрезентација на гости ја победи репрезентацијата на Казахстан со 0:1 во квалификациите за светското првенство што ќе се одржи идната година. Македонија со 4 одиграни меча е на првото место во групата со 8 бодови. Некои регионални медиуми напишаа пофални наслови како македонците итаат кон светското првенство и оваа Македонија е во силен мундијалски налет. Следниот меч го играме со Лихтенштајн. Аналитичарите велат дека шансите да победиме се огромни, што ни дава надеж со 11 бодови да отпатуваме во Белгија на 10 октомври. Светското првенство ќе се одигра следната година во САД, Канада и Мексико.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.